Сайн байцгаана уу? Та зүрхээ сэтгэл зүйн боловсрал олгох подкастыг сонсож байна. Бидэнтэй хамт байгаад баярлалаа.
Бидний хүргэж буй подкаст маань сэтгэл зүйн анхан шатны боловсрал олгох мэдээлэл түгээх дугаарууд бөгөөд энэ нь сэтгэл зүйн зөвлөгөө засал биш гэдгийг та бүхэн маань тунгаан анзаараарай.
Сайн байцгаана уу сонсогчдоо? Зүрхээ сэтгэл зүйн подкастын цоошинхэн дугаар эхэлж байна. Сайн уу гчмгээ?
Сайн уу хонгороо?
За өнөөдөр бид хоёр ямар дугаараар ярих вэ гэвэл өмнөх дугаарын үргэлжлэл болгоод талархал бидний амьдралд ямар үр өгөөжтэй вэ гэдэг талаас нь буюу илааршил ба хүүхний хөгжилд хэрхэн яаж нөлөөлт юм бэ гэдэг талаас нь ярих чинь.
Өмнөх дугаараар бид талархлын тухай, талархлыг илүү шинжлэх ухаанчаар бидний бие махбод, оюун санаа, амьдралын чанарт ямар эерэг нөлөө үзүүлж болдог тухай ярилцсан тий. Тэгэхээр яг энэ сэдвээ эхлэхээс өмнө мэдээж нөгөө манай өмнө дугаарууд дээр илааршилтын талаар сонсоогүй хин нэг юм бас байж магадгүй. Тэгэхээр илаарших гэдэг үгийг нэг богинохон ингээд тодорхойлоод тэгээд цаашаа явбал чи юу гэж бодож байна?
Тэгэхээр манай сонсогчид өмнөх дугаарыг сонссон бол илааршил гэж яг юу вэ? Илааршил ягаад бид нар чухал юм бэ гэж тий. Тэгэхээр бид өөрөө өөртөө эрүүл харилцаанд байж чадах юм бол өөрөө өөрийгөө уучлах чадах юм бол байгаад мэдрээд хүлээн зөвшөөрч чадах юм бол ертөнцийг үзэх үзэлтэй бидний хандлага, үйлдэл, үнэмшил, үнэт зүйл мөнөөс өөрчлөгдөн улмаар бид бусдаа ч гэсэн эрүүл харилцаанд орох боломжтой гэж ярьсан тийм.
За тэгвэл сэтгэл зүйн хувьд өөрийгөө одоо өөртөө ортоод илэрч байгаа энэ процесс талархал ямар үүрэг гүйцэтгэж чинь талархалтай яаж холбогч юм гэдэг тухай ярилбал чи хаанаас эхэлмээр байна?
Миний эхлэх гомд юу вэ гэвэл эрг сэтгэл хөдлөл. Өнөөдрийн чигтгээр ярих нэлийн зүйлс өмнөх олон дугааруудтай тавцаж магадгүй. Яагаад гэвэл бидний амьдрал, бидний дотоод сэтгэл, мөн чанар хоорондоо бүгд уялдаа холбоотой байдаг. Тэр өмнөх дугааруудтай бас холбогдно. Зарим зүйлсийг мэдгүй байвал өмнөх дугаарууд руу ороод бас сонсоод үзээрэй гэж хэлмээр байна. За тэгэхээр эрг сэтгэл хөдлөл. Эрг сэтгэл хөдлөл гэдэг нь бид хоёр бол үүнд хэц ингээд нөгөө токсик эрг байх тухай яриагүй байна. Энэ юу гэж бодох вэ гэвэл тааламжтай сэтгэл хөдлөл болон тааламжгүй сэтгэл хөдлөл байгаагаар нь хүлэн зөвшөөрөх. Аль нэгийг хэтрүүлэн дэврүүлэхгүй байх байгаар нь итэрч түүнийг хүлэн зөвшөөрөөд эрэг сэтгэл хөдлөл рүүгээ илүү анхаарах гэдгийг хэлж байна. Тэгээд эрэг сэтгэл хөдлөл болохоор яадаг вэ гэвэл бидний амьдралыг амьдралд хандах хандлага, амьдралыг үзэх тэр нэг юм нүд үг гэж байдаг шүү дээ. Амьдрал бид нар яаж ханддیں, альваг юу нь юу гэж хардیں, юу гэж ойлгодیں гэдэгтэй шууд холбоотой. Тэгээд түүнийг харах үнцгийг өөрчлөн гэж хэлээ л да. Харах үнцгийг бол өөрчлөлдөг. Тэгээд бид яадаг вэ гэхээр амьдрал маань ер нь бол сайн сайхан юм байна. Надад ийм сайн сайхан зүйлс байж, ийм сайн хүмүүс намайг 5 настай хахад, 6 настай хахад надад тусалж ирсэн байна. 24-т хахад тусалж ирсэн байна. Тийм учраас миний амьдрал өнөөдөр ийм байдалд хүрчээ гэх мэтчилэн тий. Тэгэхээр таны амьдрал улмаар яах вэ гэхээр үнцэнтэй болж эхэлнэ гэсэн үг. Үнцэнтэй болно. Тэгэхээр миний амьдралын үнцэн гэж юу юм бэ гэдгээ бас бид бодох хэрэгтэй болж байгаа ч тийм.
Тэгэхээр ингэж хоёлоо бас нэмж хэлвэл болох уу? Чээсээ ингээд талархсанаар амьдралыг үзэж байгаа өнцөгт маань нөлөө үзүүлдэг тухай ярьж байна тийм. Тэгэхээр магадгүй өнгөрсөн цаг хугацаанд байсан өвдөлцөө өөртөө хүнд хэцүү түүх бидний хорвоо ертөнцийг харж байгаа үнцгийг бас өөрчилж чаддаг тий. Тэр үйл явдлаас хойш би ийм болсон гэж жишээлбэл хүмүүс өөригөө нэг юм хуваагдмал хоёр үе дээр ярьдаг штэ. Тэгвэл тэр өөрчлөгдсөн байгаа үнцгийг магадгүй илаарших гэдэг нь яг анх ямар байсан тэр хэмжээнд дээр мэдээж хэрэг бид нар очиж чадахгүй анх ямар байсан гэдгийг ч бас яг ийм байсан гэж тодорхойлоход айгүй хэцүү тий. Гэхдээ тэр өөрчлөгдөд байгаа үнцэг миний амьдралын чанарт нөлөөлөд байгаа тэр таагүй нөлөөнүүд нь талархлыг одоо талархлын тусламжтайгаар орж ирэх юм байна. Өөрөөр хэлбэл талархлаа илэрхийлснээр бид нар амьдралаас авч байгаа янз бүрийн одоо өнгөрсөн одоохоос авч байгаа зовөр бүтэлтийг
давталхад
руу одоо анхаарлаа чиглүүлэх замаар ингээд илүү дэмжлэгтэйгээр даван туулдаг гэж ойлгож болмоор юм уу? Магадгүй бүгд уртстай харах юм бол тухайн түүхээс шалтгаалсан өвдөлт, хорсол, дургүйцэл, цөхрөлч гэдэг юм уу тий? Буруутгал эдгээр мэдрэмжүүдийг арай ингээд хүчтлийн дууруулад сэтгэл маань ингээд магадгүй тухайн асуудлын жинг одоо хідэн хэсэгт хуваагаад арай жахан хөнгөвчлөхөд дэмжлэг болдог гэж ойлгож болмоор юм уу?
Яг үнэн. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол бид арай өөдрөг болж эхлэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө амьдралаа харах үндсэн маань өөдрөг болоод эхлэхээр бидний сэтгцэн эрүүлмэнд ба амьдралын чанар гэж төрөөс шүү дээ. Амьдралын чанар сайн сайхан байдал бүхэлд нь эерэг тааламжтай нөлөө үзүүлэх юм байна. Тэр чиний сайн нэг хэлснээр яг үнэн. Нөгөө сөрөг мэдрэмжүүдийг тгэл яах юм гээд төрчин тэр. Тэгэхээр хэрэв бид нэр талархлаа илэрхийлээд талархлаа таних мэдээд илэрхийлээд тэгэхээр хүмүүс шууд нөгөө илэрхийлэх гэдэг үйл үгнээр бас үйлдэл дээр анхаарч аж магадгүй. Илэрхийлэх гэдэг чинь үйлдэл юм бол бас процесс байх юм шүү дээ. Илэрхийлэхийн наан бид нэр ихлэ таних мэдээд мэдрээд тэгээд түүнийг илэрхийлэх юм. Тэснийхэн дараа яах вэ гэхээр нөгөө сөрөг мэдрэмжүүдийг сөрөг үйл явдлуудыг даван туулах өөрийн гэсэн нөөц боломжтой болно, боломжтой болно, сэтгэлийн хаттай болно гэсэн үгээр хэлэх юм бол тэгэхээр негатив нэг өмнөх дугаар дээр чи нэг тархины үйл ажиллагааг тайлбарсан шүү дээ. Мэдрэлийн систем төрхийн яаж нөлөөлөд дааврыг ялгуулдаг тухай. Тэгэхээр зэрэг яах вэ гэхээр энэ талархаж суралцахаар бид сөрөг мэдрэмжүүдийг сөрөг мэдэрхүүг гэж хэлээ бас тайвшруулдаг байх нь. За тэгээд тайвшруулахаар зэрэг бид амьдрал тохиолдож байгаа сайн сайхан зүйлийг харж таньж суралцсан хүлийн зөвшөөрч суралцах нь.
Тэгэхээр эн чинь хүн талархах одоо дадлага хийгээд талархлыг өөртөө төлөвшүүлэхин хийрээр тэр талархлыг одоо чээсээ үйл явц гэж ярьж байна тий. Үйл явц болгоноос туршлага хуримтлуулаад сургамж аваад явах юм байна. Магадгүй тэр хуримтлагдж байгаа дурсамж туршлагууд маань тухайн асуудалд эсвэл альва бэрхшээлд надад тасан зогцоход одоо чадамжийн маань илүү нэмэгдүүлдэг юм байна гэж ойлгож болмоор юм байна тийм үү?
Яг үнэн. Тэгээд чадамжийг сэтгэлийн хаттай болох нь тий. Тасан зогцох чадвартай болон чадамжтай болон сэтгэлийн хаттай болон альва зүйлийг хаанаас нь яаж харах уу гэдэг гэдгийг бодож сурна гэдэг чинь өөрөөр хэлэх юм бол шийдвэр гаргах үйл явцад бас нөлөөлж байгаа зү тест шийдвэр гаргах үйл явц маань эргээр нөлөөлнө. Тэр жишээлх юм бол би нэг жишээ хэлээ л да. Одоо чит хоёр ажилтны салбар бол гэр бүл өчрхөл сэтгцэн гэдэг тийм. Судалгаануудыг харж ахаар зэрэг гэр бүл өчрхөл үнэхээр яг бүх юм ихтэйчүүдэд сүргээр нөлөөлдгөө гэсэн судалгаар нөлөөлдөг нь үнэн. Нөгөө талын судалгаанууд нь юу гэвэл үүнээс бол балан гэр бүлийн хүчрхэл, бүлийн хүчрхэлээс бол балан альва тухайн юм дотор байгаа даван тулагчдад сэтгцийн гэмтлийн дараах хөгжил гэдэг юм явагддаг гэж байна тийм. За тэгвэл сэтгцийн гэмтлийн дараах хөгжил гэдэг дотор нь юу байдаг вэ гэхээр хамгийн чухал нь бүрэлдэхүүн хэсэг нь талархал байдаг. За талархал гэж юу юм бэ гэд ярилцсангууд ихчлэн эмгтээчүүдтэй ингэ ярилцж байхад өмнөх дугаар дээр би бас дурдчихсан. Аяг цаа ууж авах нь өнөөдрийн нарны цацрыг мэдрэх, энэ агаарыг мэдрэх нь тэр цацыг, цасны чихрэлтийг сонсох нь гэх мэт чинь тэдгээр бүхнийг анзаарч суралцдаг гэсэн. Өмнөх дугаар дээр чи ярьжсэн тийм нөгөө одоо цаг дээрээ би төвлөрч суралцнаа. Яг одоо цаг дээр яг одоо энд би оршиж байна гэдгээ бид мэдрэх нь өөрөө яг бидний амьдралын хамгийн чухал хэсэгтэй амьдралыг утга учиртай бас болгож байгаа оршиг утга учиртай болгож байна. Тэгэхээр талархал гэдэг чинь тэгвэл яг сөрөг зүйлсийг мэдрэмжийг, үйл явдлыг, туршлагыг өөр өнцгөөс харах, үүнээс чиний эсвэл сургамж, сургамж нь юу байсан гэдгийг одоо дахиад би тэгвэл тийм токсик хүнтэй уулзахгүй ч гэдэг юм уу, тийм токсик хүний шинж тэмдгүүдийг хараад мэддэг болдог ч юм уу те, өөрийгөө яаж төлөвлөнөөс зайлсхийх үү гэдэг. Үнэ дугаар дээр бас тухайд урдчихсан юм байх гэвэл эрэг ингээд юм талархаж суралцчаар өөртөө дандаа тийм өөдрөг сэтгэлгээтэй хүмүүсийг татдаг. Яагаад гэвэл та талархлаа өөртөө болон бусдад илэрхийлж байгаа болохоор тэр хүмүүс ч гэсэн танил бас татагддаг гэсэн үг. Энийг болохоор зөвхөн хонгорцол ирчмэг хоёроо хэлж байгаа юм биш. Шинэ судалгаанаар батлагдсан байна л да. Өөдрөг үйлдэлтэй байгаад, эрэг байгаад талархлаа илэрхийлэх тусам тийм төрлийн хүмүүсийг та өөртөө татдаг байж магадгүй гэдгээр санаанууд гарсан байна.
Тэгэхээр үүн дээр бас нэмээд мөн чиний хэлж байгаа дээр харахаар талархахын тулд одоо цаг дээр гэхээр бид нар нөгөө талархах гээд байгаа юм аа яг юунд нь гэдгийг олж мэдэх шаардлагатай болж байна шүү дээ тий. Тэгэхээр яг юунд би талархаж байгаа вэ гэдгийг ингээд эргээд харахаар магадгүй тэр түүхийг ингээд бүхлээр нь ирж хаах хэрэгтэй болж байна. Тэр түүхээс талархах зүйл нь юу вэ? Тэгвэл энэ талархах татлыг хийх гээд одоо хайх завсраа магадгүй тухайн зүйлээс надад уучлаад юм уу? Хүлэн зөвшөөрөөд юм уу? Өөрчлөх боломжтой энэ хэсгүүд бас байгаа хэсэг нь ажиглагдах замаар одоо тухайн асуудлыг бид нэр ингээд олон хэсэгт хуваачиж гин гэсэн үгтэй. Нэг бүхэл амар том хар зүйл байсан чинь олон хэсэгт хуваагтаад энэ бол хизээ зөвшөөрөмгүй. Яг энийг бол уучлаа. Энэ дээр нь одоо би яаж нэг жаахан хүлэн зөвшөөрч арай өөрөөр бодож болмоор байна. Миний хяналтанд юу вэ? Талрахмаар зүйл нь юу вэ гэд харахаар ачааны маань ингээд жингүүд тодорхой хэсгүүдэд хуваагтаад сэтгэлзээ үед бид нарт хөнгөн болж байгаа нь энэ лаш хөл явцын дэмжлэг гэж ойлгож харж болмоор юм. Аа мөн цаанаасаа талархлаа илэрхийлээд эргэн тойрондоо харилцаанда илэрхийлээд хэлэхээр ялангуяа одоо бидний ажиллаж байгаа салбар дээр сэтгцэн гэмтэлд өртснөр биегийнхаа тухай бодож байгаа бодол мэдрэмж өөрчлөгдчихдэг тийм би л нэг юм буруутай болохгүй эсвэл асуудалтай хүн юм шиг. Гэтэл талархлаа илэрхийлээд хэлэхээр нөгөө харилцаан дунд бид нар бусад хүмүүстэй харилцаа үүсгэх тусам энэ нөгөө халамж бусад хүн намайг ойлгож байгаа, дэмжиж байгаа нь надад юм спортив буюу дэмжлэгийн сүлжээг би болгоод өгч чинь. Тэгэхээр нөгөө би өөрийгөө хин гэж бодож ийн вэ? Магадгүй нөгөө бигийн аялал хаана гэмтээд гэхдээ тэр гэмтэл дээр илаарших процесс дээр талархлыг оруулж ирснээр бигээ хин гэж хармаар байна гэдэгт ингээд урам зориг өгөх нөлөө үзүүлэхээр нөгөө тайтгарал илаарчихад ийм үн цэнтэй нөлөө үзүүлж явж ийн гэж харж болохоор байна тийм ээ.
Яг үн тэгэхээр эцсийн үндэ чиний хэлж байгаа бол өөрөө өөрийгөө би юу гэж хармаар байна харахыг хүсэж байна. Хармаар байна. Одоо цаг дээр болон ирээдүйд цаг дээр ахна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр харилцаанууд миний өөрөө өөртөө харилцаанууд болно. Бусдтай харилцаануудыг сайжруулах юм байна. Хүчтэй болох юм байна. Бат бих болох юм байна. Тэгээд ингээд явсаар байтал улмаар яах вэ гэхээр хувь хүний хөгжилд юм. Бас эргээр нөлөөлөх нэ. Хувь хүний хөгжилд яаж эргээр нөлөөлөх вэ гэхээр бүгдэж хэрэг саяны дурдсан зүйлүүд чинь юунд нөлөөлөх вэ гэхээр би өөрөө өөртөө илүү юм мэдрэг болно гэсэн үг. Өөрөө өөрийгөө анзаарч сурна. Юу нь болж ийн, юу нь болохгүй байна. Аа тэгээд илүү би чи түр нөгөө зоригтой болно гэдгсэнтэй аливаа зүйлийг хийх хүсэл эрмэлзэл зориг чинь улам одоо сайжраад, ундраад эхэлнэ. Ингэснээр яах вэ гэвэл дотоод хүний дотоод өөртөө итгэх итгэл маань сайжрна гэсэн. Одоо өөртөө итгэх итгэл бол Монгол үгээр ганцхан хилчж байгаа ч тийм гэтэл англиараа болохоор юм гадаад өөр хэлнээр болохоор өөртөө итгэх итгэл чинь хоёр тал руу байна тийм нэг нь дотроос урагч идэг би өөрийгөө ядлна гэж хараад өөртөө би итгэлтэй байгаа юм эсвэл би гадаад ертөнцид юу гэж харагдаад хүмүүс намайг юу гэж бодож байгаа бол гэдгээс шалтгаалan миний өөртөө итгэх итгэл нөлөөлж байна. Тэгэхээр дотоод тэр өөртөө итгэх итгэлт бас энэ сайнаар нөлөөснөөр энэ миний хувь хүний хөгжилд бас нөлөөлсөн. Тэгэхээр нөгөө бид бас бодох хэрэгтэй тийм яг энэ талархах гэдэг зүйл маань бидэнд юм орон зай бий болгож байна. Хувь хүний хөгжлийг хувь хүнийхээ өөрийнхөө би өөрийгөө хөгжүүлэх юм болчихсон миний үнцэн чинь нэг ийм шүү дээ, энийг ингээд засаад энийг хайчихсан гэсэн тэр нэг орон зайг бодох орон зайг би болгож байгаа юм уу да, тий бодох мэдрэх мэдэх.
Тэгэхээр талархаад бид нар хэрвээ дадал болгочих юм бол амьдралын маань үнэт зүйл хүсэл тэмүүлэлтэй энэ уялдаад магадгүй тэрэндээ хүрэх зорилтууд маань гараад өөрөөр хэлбэл өдөр тутмын амьдралдаа би утга учир гэдэг нөгөө ирч хайдаг зүйлээ олж мэдрэх нь штэ тий. Цаашлаад магадгүй одоо тухайн асуудал эсвэл тухайн дурсамжинд байгаад байгаа буруутахад өөрийгөө буруутгаж үзээд байгаа мэдрэмжүүд маань бас илүү буурах юм байна. Тэгэхээр нөгөө хүнд илүү юм тайван би зөвшөөрөгдсөн, би аюулгүй, би яг энэ байгаагаараа л хангалттай юм байна гэж бодох үеийн чинь бодол мэдрэмжүүд төрөх замаар л илэрших процесс талархал хоёр ингээд нэг цэг дээр уулзаад байна тий.
Яг үнэ. Тэгээд яг түрүүн чи бас айгүй чухал юм хэлсэн. Нөгөө бусдыг болон өөрийгөө эмрэн хайрлах, эмрэнгүй хандах гэлтэй хуу хөний хөгжилт чинь бас тэр бас чухал байна шүү дээ. Өөрөө өөртөө эмрэнгүй хандах, бусдад эмрэнгүй хайраар хандах. Бид нар хаа хамаагүй хүнд автобусанд ороод муухай хашгирах юм уу? Доотлын болон энэ дэлгүүр рүү ороод муухай ааж гаргах юм уу? Тэ? Тэр бүхэн чинь бидний дотоод сэтгэл өнөөдөр яг хаана байна вэ гэдгээс бас шалтгаалж байгаа шиг байна тийм. Мэдээч хэрэг гадны хүчин зүйлс бол маш их нөлөөлж байгаа. Гэхдээ гадны хүчин зүйлсийг бид өөрснөөрөө авчирч наах уу, эс наах уу гэдэг тэр шийдвэр хаана байна вэ гэдгийг бид бас бодох хэрэгтэй болох нэ.
Тэр шийдвэр тэр их мэдээл тэр хяналт тийм ээ.
За тэгээд эцэст нь хэлэхэд чинь юу байх вэ гэвэл мэдээж хэрэгт өмнөх дугаар дээр бол нэлээд бид нэр ярилцсан тийм нөгөө бие махбод эрүүл мэндэд маш санаар нөлөөлнө гэж чинь нэлээд дэлгэрэнгүй ярьсан шүү дээ.
Тэгэхээр яг хав эцэст нь ингээд эндээс бит хоёр юу гэж дүгнж болмаар байна вэ гэхээр өнгөрсөн цаг хугацаа, өнгөрсөн түүх, өнгөрсөн сэтгэл санааны гэмтэлгүй хүн гэж барыг энэ хорвоо ертөнцийнхээр байхгүй байх. Тэр сэтгэл санаанд учирсан гэмтлүүд магадгүй өнөөдөр намайг аль хүртэл өөрчилсөн ч байж болох нь. Гэхдээ эргээд энийг залруулах замыг би сонгоход миний одоо магадгүй нөгөө баруун гарталд ул руу өндөр лөө алах гэхээр бид нэгэд нэг таяг тулчхаар айгүй айтаахан ингээд түшигдээд яваад өгдөгтэй хичнээн би хоёр хөл дээрээ сайн явдаг байсан ч гэсэн. Тэгвэл яг түүнтэй адилхан бид нарыг энэ илаарших гэдэг уртгийн замын аялалд тулгуур болж болох үс энэ чухал зүйл бол талархах юм байна. Талархах замаар бид нар өөрийгөө эргэн бүтээж болох нь бүтээх одоо ховь нэмэр оруулж болох нь тий. Талархах замаар би өөрийгөө болон бусдыг инэрч хайрлж магадгүй өөртөө төрж байгаа таагүй мэдрэмжүүдийг зохицуулахад өөрөө болон бусдыг буруутгах зэрэг мэдрэмжүүдийг бас бууруулахад одоо цаг дээр би энэ асуудлуудыг яг юунд нь талархаад, юуг нь уучлаад, юуг нь өрчилж болмоор байна гэдэг замаар болон хэсэгт хуваагд сэтгэлийн ачааг бас хөнгөлж болмоор юм байна гэдэг юм санаа өгөх зорилготой байна гэж ойлгож байна.
Яг үнэн тэгээд эцэст нь хэлэхэд бас юу вэ гэвэл талархах гэдэг энэ процесс юм бол өнөөдөр та юунд талархахаа мэдэхгүй бас байж болно тий. Надад талархах зүйлс ерөөсөө огт ашиг миний амьдрал тийм байсангүй гэдэг бадж ахыг үгүйсэх аргагүй. Тэгэхээр үүнийг хэрвээ боломжтой бол та мэрэгжлийн сэтгэлзүучтэй, сэтгэлзүучийн тусламжтайгаар энэ аяллыг эхлүүлээрэй гэж зөвлөмөрөн. Яагаад гэвэл талархах гэдэг чинь өөрө процесс үүнд хүрэхийн тулд та сэтгэлзүучтэйгээ маш их олон зүйлсийг даван туулах бол маш их олон танихгүй өмнө байж байгаагүй мэдрэмжүүдийг, сэтгэл хөдлөлүүдийг харах болно, мэдрэх болно, үйл явдлуудыг ухаж гаргаж ирэх болно. Тэгээд ингээ баг багаар нь ухаж гаргаж ирж түүнтэйгээ ажилласаар байгаад даа төгсгөлтж байх те замын дунд юу орж ирдэг вэ гэвэл энэ хөгжил дэвшил growth гэдэг юм орж ирнэ. Энэ growth гэдэг дотор чинь өмнө аль дугаар дээр үлээд хальт дуртад өнгөрчихсэн growth дотроо таван төрлийн бүрэлдэхүүн хэсэгтэйгээд таван төрлийн бүрэлдэхүүн хэсгийнх нь нэг нь болохоор энэ талархал. Тэгээ энэ талархлыг та ганцаараа хийхэд боломжгүй. Үнэхээр хэцүү санагдаж магадгүй. Хэрвээ тийм бол та мэрэгчлийн сэтгэл зүйч тандаарай гэж хэлээ.
За тэгэхээр өнөөдрийн дугаараар бид нар өмнөх дугаартайгаа холбоод илүү талархал гэдгээ ойлгосон. Одоо төгөлийн ялаарших бид нарын процесстаа талархал ямар байдлаар холбогдож болох юм гэдэг талаар бас бага хэмжээнийч болтгой мэдээлэл хүргэж чинь. Тэгэхээр бидний өгч байгаа мэдээлэл бас сэтгэл зүйн зөвлөгөө эсвэл сэтгэл зүйн биш гэдгийг дахиад сануулмаар байна. Яг энэ байдлаар энэ аргачлалаар одоо ингэж ярьснаар би шууд ингэж хийх ёстой гэж бас битгий хүлээж аваарай. Саяны хонгор зүйлэн хэлсэнчлэн хэрвээ үнэхээр хэцүү байгаа бол та заавал мэрэгчлийн дэмжлэгтэйгээр энэ асуудлыг бас иргэн харах боломжтой байдаг шүү гэж хэлмээр байна.
Тэгээд анхаарал тавьсан сонсогчдод маш их баярлалаа. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай.
Баяртай.